Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դելին եւ Երևանը բանակցում են Հնդկաստանում արտադրված անօթաչու թռչող սարքերի ձեռքբերման շուրջ, պնդում է հնդկական մամուլը։ Կառավարությունը պարզաբանում է, թե ինչու է արգելվել Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ղեկավար դաշնակցական Մուրադ Փափազյանի մուտքը Հայաստան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն մեկնում է Թուրքիա, այսօր Ստամբուլում ստորագրում են ուկրաինական նավահանգիստներից ցորենի արտահանման շուրջ երկար սպասված համաձայնագիրը։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երևանը մտադիր է Դելիից ռազմական դրոններ եւ այլ սպառազինություն գնել ու այդ նպատակով նախորդ ամիս Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը մեկնել է Հնդկաստան ԳՄ-ն ենթակա զինատեսակների ցանկով, այս մասին գրել է հնդկական DNA Ինդիա պարբերական համարամասները ծրագրի ընթացքում։ ՄԱԿ-ի եւ Թուրքիայի միջնորդությամբ Ուկրաինան ու Ռուսաստանը համաձայնության են հասել ուկրաինական հացահատիկի արտահանման շուրջ, կողմերը պատրաստվում են առաջիկա ժամերին համապատասխան փաստաթուղթ ստորագրել Ստամբուլում, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը։ Անցած շաբաթ Կիևն ու Մոսկվան Ստամբուլյան բանակցությունների ընթացքում, ինչպես հաղորդվել է, այդ հարցով նախնական համաձայնություն են ձեռք բերել, մասնավորապես պայմանավորվել են հրադադար հաստատել աշխարհագրական սահմանների շրջանակներում և ականաձերծում իրականացնել երթուղիների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Հյուսիսային հոսքերք ու գազատարի գործարկումը միանգամայն անհնար է, դա կնշանակի սպիտակ դրոշ բարձրացնել։ Այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկել Գերմանիայի փոխկանցլեր Ռոբերտ Հաբեկը, պնդելով, որ Եվրոպան չի կարող թույլ տալ, որ իր կախվածությունը ռուսական գազից մեծանա։ Անցած օրերին Ռուսաստանի նախագահ ներառաջարկել գործարկել հյուսիսային հոսք 2-ը, ինչը Կրեմլի ղեկավարի համոզմամբ կնպաստի Եվրոպայում էներգետիկ ճգնաժամի լուծմանը։ Ռուսաստանի կառավարությունը ոչ բարեկամական երկրների ցանկում ավելացրել է Հունաստանը, Դանիան, Սլովենիան, Խորվաթիան և Սլովակիան, ցանկում ընդգրկված երկրների թիվը հասցնելով 48-ի։ Նոր որոշումը 5 երկրների համար սահմանափակում է Ռուսաստանում դիվանագիտական ներկայացուցիչներում աշխատողներ ընդունելու հնարավորությունը։ Հնդկաստանը նոր նախագահ ունի, 64-ամյա Դրաուպադի Մուրմուն դարձավ երկրի երկրորդ կին նախագահը։ Մուրմուն նախկինում զբաղեցրել է Օդիշա նահանգի կառավարության խորհրդականի, տրանսպորտի նախարարի, տեղական խորհրդարանի անդամի պաշտոնները։ 2015 թվականին նա դարձել է Ջարքանդի առաջին կին նահանգապետը։ Հնդկաստանի նախագահը հիմնականում կատարում է ներկայացուցչական գործառույթներ, հաստատելով կառավարության կանոնակարգերը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ ռազմական ոլորտին վերաբերող մի տեղեկության մասին, որը օրերս հայտնվել է հնդկական թերթերից մեկի էջերում։ Հրապարակման համաձայն Հայաստանը պատրաստվում է Հնդկաստանի անօթաչու թռչող սարքեր ձեռք բերել։ Նշեմ, որ Հնդկաստանը սեփական արտադրության 3 անօթաչու ունի՝ հետախուզական Նիշանտ և Լաքշյա դրոնները, ինչպես նաև հարվածային Ռուստոմ 1-ը։ Թե հատկապես դրանցից որ մեկն է պատրաստվում գնել Երևանը, հնդկական աղբյուրները դեռ չեն հստակեցնում։ Նշեմ սակայն, որ եթե այս գործարքն իրոք կնքվի, ապա դա Երևանի և Դելիի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության առաջին օրինակը չի լինի։ Դեռ մինչև 44-օրյա պատերազմը 2020-ի գարնանը հայտնի էր դարձել, որ Հայաստանը 40 միլիոն դոլարով հնդկական արտադրության 4 ռադիո տեղորոշիչ կայան է ձեռք բերել։ Հայ-հնդկական ռազմական համագործակցության վերջին մանրամասները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Երևանը մտադիր է Դելիից ռազմական դրոններ և այլ սպառազինություն գնել ու այդ նպատակով նախորդ ամիս Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը մեկնել է Հնդկաստան գնման ենթակա զինատեսակների ցանկով։ Այս մասին գրել է հնդկական դնա Ինդիան, որը Հնդկաստանի առևտրատնտեսական կենտրոնի Մումբայի անգլիալեզու խոշորագույն պարբերականներից է։ Որ դրոնների ինչ այլ սպառազինության մասին է խոսքը, կամ ինչ գումարի սահմաններում են բանակցությունները և վերջապես ինչ պայմանագրեր են կնքվել, պարբերականը չի տեղեկացնում։ Օրինակ, ռազմական անօթաչուների և դրանց դեմ պայքարի միջոցների ստեղծման ուղղությամբ Հնդկաստանը նոր չի աշխատում, այդ նպատակով հնդկական ընկերությունները վերջին տարիներին համագործակցում են հատկապես Իսրայելի հետ։ 2019 թվականին հիմնադրվեց Իսրայելի հնդկական Adani Defense and Aerospace ընկերությունը։ Դնա Ինդիան ներկայացնում է անանուն մնալ ցանկացող հայաստանցի պաշտոնյայի խոսքերը, թե Ղարաբաղյան նախորդ պատերազմը հարկադրել է Երևանին վերագնահատել իր ռազմական կարիքները։ Պարբերականը նկատում է, պատերազմը ցույց տվեց, թե ռուսական ռազմական տեխնիկան որքան անօգուտ է թուրքական սպառազինության, հատկապես Բայրակտար անօթաչուների դեմ։ Ազատությունը դիմել է Հայաստանի ռազմական գերատեսչություն վերահիշյալ հարցերի պատասխանը ստանալու համար, դեռ չեն արձագանքել։ 44-օրյա պատերազմից հետո նկատելիորեն ակտիվացած հայ-հնդկական հարաբերություններում ռազմական համագործակցության մասին սկսեցին հրապարակավ խոսել այս ամիս։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հուլիսի սկզբին հյուրընկալել էր Հնդկաստանի ԱԳՆ արևմտյան ուղղության քարտուղար Սանջայ Վերմանին, ով Երևանում հայտարարեց, թե պաշտպանության ոլորտում կողմերը հակված են երկարաժամկետ համագործակցության։
On the defense side, we have begun looking at concrete cooperation. We are looking at a long-term relationship in that area.
Պաշտպանության ոլորտում սկսել ենք փնտրել կոնկրետ համագործակցության ուղիներ։ Այս ոլորտում երկարատև համագործակցության ուղիներ ենք փնտրում։ Առևտրի և տնտեսության բնագավառում պրոդուկտների, սեկտորների և ենթասեկտորների որոշակիացման գործընթաց ենք մեկնարկել, որ կարող ենք առաջ գնալ։ Երկող ներդրումների պակաս կա։ Իմ մեր կառավարության պարտականությունն է քաջալերել հնդկական արդյունաբերությունը գործարարներին։ Հայաստանում ներդրումներ կատարել, որովհետև հնարավորությունները ներուժը մեծ են։
Indian entrepreneurs to look at investing in Armenia because the possibilities and potentials are immense.
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ, հուլիսի 13-ին, սահմանապահներն արգելեցին Հայաստան մուտք գործել Ֆրանսիայի համայնքի ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկին, Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի նախագահ դաշնակցական Մուրադ Փափազյանին։ Մի քանի ժամ զվարթնոց օդանավակայանում անցկացնելուց հետո Փափազյանը ստիպված էր վերադառնալ Փարիզ, հայաստանյան պետական մարմիններն այս դեպքի արդիվ օրեր շարունակ լռություն էին պահպանում, այսօր միայն վարչապետի աշխատակազմը հանդես եկավ մանրամասն պարզաբանումներով, դրանցից Արձ է դառնում, որ Փափազյանի դեմ կիրառվող սանկցիաների պատճառն ավելի քան մեկ տարի առաջ Փարիզում Նիկոլ Փաշինյանի այցի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպներ։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Մեկ շաբաթյա լռությունից հետո կառավարությունը հայտնում է, թե ինչու է ֆրանսահայ հոյդաբյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանին արգելվել մուտք գործել Հայաստան։ Կառավարությունը դաշնակցական գործչին մեղադրում է Փարիզում վարչապետի գլխավորած կառավարական պատվիրակության Ավտոշարեսյան դեմ հարցակում կազմակերպելու համար, ինչի հետևանքով էլ նա Հայաստանում ներառվել է անցանկալի անձանց շարքում։ Փաշինյանի Շարասյան հետ կապված միջադեպն անցած ամռաններ տեղի ունեցել Փարիզում բողոքի ակցիայի մասնակիցները տարբեր առարկաներով հարվածել էին մեքենաներին, որի հետևանքով հայ լրագրողներին տեղափոխող մեքենայի հայելի ներկոտրվել։ Կառավարության պարզաբանման մեջ նշվում է, թե անցանկալի անձանց թվում են հայտնվել նաև հարձակման ակտիվ մասնակիցները։ Մեջբերում եմ, վարչապետի ՀՀ պետական դրոշակակիր ավտոմեքենան ենթարկվել է հարձակման և ստեղծված իրավիճակը հաղթահարվել է միայն ֆրանսիական ոստիկանության և անվտանգության ուժերի ջանքերի արդյունքում։ Այդ մասին վկայող տվյալներ հրապարակվել են տարբեր լրատվամիջոցների կողմից, իսկ տեսանյութերը առկա են նաև համացանցում։ Մեջբերման ավարտ։ Ուշագրավ է, որ նախորդային ազատության հարցմանի պատասխան ազգային անվտանգության ծառայությունից հրաժարվել էին բացահայտել Փափազյանի մուտքն արգելելու հիմքերը, պատճառաբանելով, թե կխախտվի նրա անձնական կյանքի գաղտնիությունը։ Մուրադ Փափազյանը ֆրանսիայի քաղաքացի է, օտարերկրացիների մասին Հայաստանի օրենքն է սահմանում, թե որ դեպքում է արգելվում արտասահմանցիների մուտքը Հայաստան։ Կառավարությունում վստահ են, Փափազյանը Հայաստանի պետական անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին այլ լուրջ և հիմնավոր սպառնալիք է ներկայացնում։
Ցուդախոսությունը բոլորովին ցուդախոսություն է, տողպաստեն ժողովրդին միշտ ամեն օր չեն գրնա սուտ խոսիլը։
Փափազյանի համար անհեթեթ է իր հասցեին հնչող մեղադրանքները։ Ֆրանսահայ դաշնակցական գործիչը կտրականապես հերքում է, թե ինքն է կազմակերպել ակցիան կամ մասնակցել է դրան, ասում է, ինքնաբուխ ակցիա է եղել, որին տարբեր հայացքներ ունեցող ֆրանսահայեր են մասնակցել։
Այսինքն կնշանակի, որ բոլոր դաշնակցական ղեկավարներուն պիտի աշխիլեն մուտքը Հայաստանի մեջ, որովհետև իրենք գսեն, որ դաշնակցությունը կազմակերպված է այդ ցույցը, նախ պետք է պաստեն իրենց սասները, որովհետև մուտք արգելելը քաղաքացին պետք է որ իրավական հիմք ունենա, պաստերով իրավական, պաստերով հիմնվի, իրենք իրավական հիմք չունին եւ պաս չունին։
Փափազյանն իր մուտքի արգելքում միայն ու միայն քաղաքական պատճառները տեսնում ու հարց բարձրացնում. Ինչու ավելի վաղ իրեն չեն արգելել Հայաստան գալ։ Դեպքից հետո ասում է առնվազն 4 անգամ Երևան է եկել։
Ինչու հունիս 1-ին 2021 եւ մինչեւ 13 հուլիս 2022 ինչու չարգելեցին։ Ինչու չի հարցակնեցին։
Փափազյանը պատրաստվում է հնարավոր միջոցներով վերականգնել Հայաստան գալու իրավունքը։
Նախորդին Հայաստանի կառավարությունը հաստատեց դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների ռազմավարությունը երկրորդը վերջին 3 տարիների ընթացքում։ Արդարադատության նախարարի պնդմամբ այս փաստաթուղթը հնի շարունակությունն է։ Դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների մասին տարիներ շարունակ խոսող իրավապաշտպանները, սակայն, նկատում են, որ 3 հաստատված փաստաթուղթը զերծ չէ նաև հնի թերություններից։ Խոսքը նախև առաջ անցումային արդարադատությանը վերաբերող դրույթներում առկա անորոշությունն է։ Իրավապաշտպանները ուշադրություն են դարձնում հատկապես այն դատավորների հետագա ճակատագրի հստակեցման վրա, որոնց կայացրած վճռները հետագայում չեղարկվել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Թեման մանրամասնում է նաև Ռամբլ Ղադարյանը։
Ընդհանրական, ոչ հստակ ձևակերպումներով ռազմավարություն, որից հասկանալի չէ, թե ինչ է լինելու տասնամյակներ շարունակ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ընդդեմ Հայաստանի վճիռների պատճառ դարձած դատավորների հետ, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, որն ուսումնասիրել է 3 կառավարության ընդունած դատաիրավական համակարգի հնգամիա ռազմավարությունը։ Նրա խոսքով իշխանության մշակած փաստաթղթում, որի նպատակը անկախ դատական համակարգի կայացումն է, չկա բարևարկության հստակ հայեցակարգ, նշվում է միայն, որ դատավորները պետք է ստուգում անցնեն, իսկ թե ինչ կա դրա հիմքում, նշված չէ։
Այսինքն, ըստ էության ամրագրվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության դատարանը խախտել է մարդու իրավունքը ոչ թե օրենսդրական թերության հետևանքով, այլ գիտակցաբար, ապա նման դատավորներից պետք է ազատվել։ Բայց հիմա այստեղ բարևարկության կոնտեքստում դա մտնում է արդյոք, թե ոչ, մեզ համար հայտնի չէ։
3 կառավարության նիստում ներկայացնելով ռազմավարությունը, արդարադատության նախարարն ընդգծել էր, որ հնարավոր է չսպասեն մինչև 2026 թվականի ավարտին և ավելի շուտ իրագործեն բոլոր գործողությունները, որոնցից թերևս ամենաեականը դատավորների, քննիչների, դատախազների բարևարկությունն է։ Այժմ նման ստուգում անցնում են միայն նոր նշանակված դատավորները։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ որակյալ էր գնահատել նոր ռազմավարությունը, հույս հայտնելով, որ դրանով կկարողանան ընդունել նոր օրենքներ ու որոշումներ, ամրապնդելով և զարգացնելով անկախ դատական համակարգը։
Այս ռազմավարությամբ ընդգծում ենք, որ ոչ միայն դատական համակարգ և դատաիրավական համակարգ նոր մուտք գործող անձանց դատավորների, դատախազների և այլն բարևարկությունը պիտի ստուգվի, այլև նաև գործողներինը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ քաղաքական մակարդակում այդ որոշումը արդեն ընդունված է, եւ ավելին, ես նկատի ունեմ, մենք որպես քաղաքական իշխանություն առաջինը մեր վրա ենք կիրառել այդ սկզբունքը, եւ հիմա արդեն կիրառում ենք քաղաքական իշխանությունը եւ իշխանության մյուս մարմինների վրա։
Սակունցը սակայն ընդգծում է, այս փաստաթղթում պետք է ամրագրվեն իշխանությունների հայտարարությունները։ Դեռ 2019 թվականին վարչապետ Փաշինյանն էր հայտարարել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներով հաստատված քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ խախտումներով դատավճիռների հեղինակ բոլոր դատավորները պետք է հրաժարական տան, հեռանան կամ հեռացվեն պաշտոններից։ Սակունցի խոսքով կարևորագույն այս փաստաթղթում խոսք չկա իշխանության զավթման մասին, որին ուղիղ մասնակցություն են ունեցել շատ դատավորներ։
Եթե դու չես ելնում այն փաստից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զավթված է եղել առնվազն 25 տարի, հա, ընդ որում պետության զավթման ամենից կարևորագույն ինստիտուտը դա դատարանն է, որ դատարանը իրապես գործադիր իշխանության հսկողության տակ է գտնվել, չէ՞։ Եթե դու սա չես ամրագրում որպես ելակետային դրույթ, որևէ ռազմավարություն ամբողջական եւ արդյունավետ լինել չի կարող։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, սկզբում թուրքական, ապա նաև ռուսական աղբյուրները վերջին ժամերին հաստատեցին, որ այսօր Ստամբուլում ստորագրվելու է վերջին շրջանի թերևս ամենաերկար սպասված համաձայնագրերից մեկը։ Խոսքը այն փաստաթղթի մասին է, որը պետք է կանոնակարգի ուկրաինական նավահանգիստներում արգելափակված ցորենի միլիոնավոր տոննաների արտահանումն։ Այս հարցում գլխավոր միջնորդի դերը ստանձնել է միավորված ազգերի կազմակերպությունը, որի գլխավոր քարտուղարն արդեն իսկ մեկնել է Ստամբուլ, դատելով դիվանագիտական աղբյուրներից ստացված հողտայակություններից պայմանագրի կատարման գլխավոր երաշխավորներ կարող է դառնալ Թուրքիան։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Սպասվում է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչներն այսօր Ստամբուլում կստորագրեն համաձայնագիր Սևծովյան նավահանգիստներում արգելափակված հացահատիկի դուրսբերման վերաբերյալ։ Թուրքիայի նախագահականի հաղորդմամբ միջոցառումը տեղի կունենա կեսօրից հետո Դոլմաբահչեի պալատում։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի մասնակցությամբ։ Այս հանդիպմանը ներկա է լինելու նաև այսօր Թուրքիա ժամանած Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի փոխխոսնակը այսօրվա հանդիպումից առաջ հայտարարել է, որ ջանքեր են գործադրվում խնդիրը շուտափույթ լուծելու և պարենային ճգնաժամի խորացումը կանխելու համար։
What we're trying to do is have an agreement that would allow for Ukrainian and Russian food and fertilizer.
Մենք փորձում ենք Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հասնել մի համաձայնության, որը թույլ կտա համաշխարհային շուկա արտահանել հացահատիկ եւ պարարտանյութ։ Ինչպես գիտեք, արդեն մի քանի ամիս է ակնհայտ է, թե ինչքան լուրջ է պարենային ճգնաժամը ամբողջ աշխարհում։ Եվ այս խնդիրը այդ ճգնաժամի մեծ բաղադրիչն է։ Այնպես որ եթե կարողանանք լուծել այդ խնդիրը, ապա կարողանանք փրկել 100 հազարավոր, միլիոնավոր մարդկանց ընդամենը գնաճից։ Բայց ինչպես գլխավոր քարտուղարն է նշել, սա միայն երկու երկրների միջև համաձայնություն չէ, այլ ողջ աշխարհի օկտին է։
They aim for all the parties in these discussions not just an agreement between the Russian Federation and Ukraine, but an agreement for the world.
Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հացահատիկ արտահանող հիմնական երկրներից են, ապահովելով աշխարհում ամբողջ ցորենի 1/3-ը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը միջազգային օրակարգ բերեց պարենային ճգնաժամի հարցը, քանի որ միլիոնավոր տոննա հացահատիկ արգելափակված է ուկրաինական նավահանգիստներում եւ չի կարող հասնել համաշխարհային շուկա։ Անցած շաբաթ Ստամբուլում ռուսական, ուկրաինական եւ թուրքական զինվորական պատվիրակությունների եւ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հացահատիկի արտահանման միջանցք բացելու հարցով բանակցություններ էին կայացել։ Այս քառակողմ հանդիպումից հետո հույս առաջացավ, որ հացահատիկի ծովային միջանցքը շուտով կբացվի, քանի որ կողմերը պայմանավորվել էին մի շարք տեխնիկական ու տակտիկական հարցերի շուրջ և խոստացել շարունակել աշխատանքը վերջնական համաձայնության հասնելու համար։ Այնուհանդերձ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը 3 ասել է.
Իրավիճակը շարունակում է փոքրինչ անկայուն մնալ, այդ պատճառով չեմ կարող ասել, թե փաստաթուղթը երբ կստորագրվի։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ 3 հայտարարել է, որ Ստամբուլից լավ լուրեր են ակնկալում։
Բաղ մեր երկրի համար նորություններ ենք սպասում Թուրքիայից կապված մեր նավահանգիստների ապաշրջափակման հետ։
Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում է, ճիշտ է, դրանք այն ինտենսիվությունը չունեն, ինչ նախորդ շաբաթներին, երբ ուկրաինական զորքերը ստիպված էին նահանջել Սևերոդոնեցկից և Լիսիչանսկից, բայց եւ այնպես, թե Կիևը եւ թե Մոսկվան հաղորդում են նոր հարձակումների մասին։ Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցումը այժմ ամենակատաղի մարտերը ընթանում են Դոնեցկի մարզի Սևերսկ քաղաքի ուղությամբ, որի գրավումը կարող է ռուսական զորքերի համար ճանապարհ բացել դեպի Սլավյանսկ և Կրամատորսկ։ Ուկրաինական իրադարձություններին հետևում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում երկու կողմերն էլ պնդում են հաջողություններ գրանցելու մասին։ Ուկրաինացիները հետ են մղել ռուսների գրոհը Վուհլեգիրսկ ավանի էլեկտրակայանի վրա, ռուսներն էլ հրետանային և հրթիռային հարվածներ են հասցրել Կրամատորսկին և Սիվերսկին։ Կիևը հայտարարել է, որ առաջին անգամ այս պատերազմի ընթացքում զգալի ներուժ է կուտակել մարտադաշտում բանակը առաջ մղելու համար։
Учасники засідання ставки погодились, що маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті і для завдання окупантам нових відчутних втрат.
Մենք մանրամասն վերլուծել ենք մեր հնարավորությունները, զինամթերքի պաշարը և ստորաբաժանումների վիճակը։ Գլխավոր շտաբը հանգել է այն եզրակացության, որ մենք արդեն ունենք մարտի դաշտում մեր ուժերը առաջ մղելու և թշնամուն լուրջ կորուստներ պատճառելու բավական կարողություն, ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նրա խոսքով ռուսները Ուկրաինայում իրենց զավթած տարածքներում ուրագան և իսկանդեր տեսակի հրթիռներ են տեղակայել։ Ռուսների կողմից ամեն մի նոր հրթիռի արձակում կամ իրականացված գրոհ եւս մեկ անգամ ապացուցում է այն, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ են HIMARS տեսակի համակարգեր, ասել է Զելենսկին։ Այդ համակարգերը ըստ փորձագետների ակնհայտորեն լուրջ փոփոխություն են մցրել ռազմադաշտում, որակի առումով շատ արդյունավետ են, բայց քանակը բավարար չէ։ Ամերիկյան արտադրության այդ հրթիռային համակարգերի առաջին միավորները հուլիսի 5-ին են հասել Ուկրաինա եւ ռուսների համար պատուհաս են դարձել, բայց ռուսներն էլ պնդում են, որ կարողանում են դրանք ոչինչ ոչնչացնել։
Պերիոդ 5-ով 20 իուլիա, իզ ռեակտիվնայ սիստեմ զալպով օգնյա Հայմերս, производства США, 4 пусковые установки и 1 տրանսպորտնազարիժայշա մաշինա, ունիշտոժենը վսակատոչտամ օրուժիեմ։
Թշնամին զենքի մատակարարման առումով ծանր կորուստներ է կրում հուլիսի 5-ից 20-ը։ Հայմերսի 4 համակարգ եւ 1 տրանսպորտային միջոց է ոչնչացվել օթային եւ ցամաքային գերճճգրի զենքով, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը։ Մինչդեռ Մեծ Բրիտանիայի հետախուզական ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրի համոզմամբ, արդեն առաջիկա շաբաթներին ռուսների մոտ մարտուժի խնդիր կզգացվի։ Ուկրաինայի օպերացիային մասնակցող ստորաբաժանումները արդեն մաշվում են ու բավական հոգնած են։ Այսօր այդ պատերազմի 149-րդ օրն է, զոհվել է մոտ 15,000 մարդ, իսկ գլխավոր նպատակներից եւ ոչ մեկը գործնականում չի լուծվել։ Ըստ Մուրի, ռուսները հավանաբար մի քանի շաբաթով կդադարեցնեն Ուկրաինայում ակտիվ ռազմական գործողությունները, բայց ուժերը համալրելուց հետո անպայման կշարունակեն այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան։ Նրանք վերջին շրջանում առանձնապես առաջ չեն շարժվել, մի քանի մղոն են գրավել։ Երբ նրանք որևէ ավան են վերցնում, այնտեղ բան չի մնում, ավանը արդեն ամբողջությամբ ոչնչացված է լինում, ասել է Բրիտանիայի հետախուզության ղեկավար Ռիչարդ Մուրը։
Ուկրաինական իրադարձությունների մասին կրկին խոսել է նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, հանդես գալով էմոցիոնալ հայտարարությունների հերթական չափը բաժնով։ Ֆրանս Պրեսին թված հարցազրույցում նա անդրադարձել է թե Արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերությունների շարունակվող սրմանը, թե Լուգանսկի և Դոնեցկի հանրապետությունների Մինսկի կողմից հնարավոր ճանաչմանը։ Նրա այս հայտարարությունների հրապարակումից քիչ անցել կայացել է Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Եկեք համեր աշխապրենք, եկեք կանգնեցնենք պատերազմը ու հանգիստ արևտրով զբաղվենք։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններին կոչ է արել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ֆրանս Պրես գործակալությանը տված հարցազրույցում։
Ну зачем вы усложняете эту жизнь? Ну давайте жить дружно. Давайте, мы к этому готовы. Тем более Россия. России ничего не надо, у неё всё есть.
Ինչու եք դուք բարձրացնում կյանքը? Եկեք համեր աշխապրենք։ Եկեք, մենք դրան պատրաստ ենք, հատկապես Ռուսաստանը։ Ռուսաստանին ոչինչ պետք չէ, Ռուսաստանն ամեն ինչ ունի։ Մոսկվային պետք է իր գազը վաճառել, դուք էլ գնեք, իսկ դուք պատժամիջոցներ եք սահմանում։
Ей надо продать газ, а вам надо купить.
Արևմուտքը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ է սահմանել ի պատասխան փետրվարի 24-ին սկսած ագրեսիայի Ուկրաինայի դեմ։ Լուկաշենկոն, սակայն, ինչպես եւ Ռուսաստանի նախագահ, պատերազմի մեջ մեղավոր է համարում Արևմուտքին։ Հարցազրույցում Լուկաշենկոն մի քանի անգամ կոչ արեց Ուկրաինական կողմին նստել բանակցային սեղանի շուրջ եւ պայմանավորվել ռուսների հետ, վերջ տալ պատերազմին, շեշտելով, թե Արևմուտքն է դրան խանգարում, այդ թվում նոր զենք եւ սպառազինություն մատակարարելով Կիևին։ Լուկաշենկոն ըստ էության զգուշացնում է եվրոպացիներին այս հարցազրույցում, որ եթե պատերազմը չկանգնեցնել, հետո նրա խոսքով կլինի անդունդ եւ միջուկային պատերազմ։
Поэтому давайте остановимся.
Եկեք կանգնենք, թե չէ հետո կլինի անդունդ եւ միջուկային պատերազմ։
Дальше пропасть с ядерной войной.
Բելարուսն այն եզակի երկրներից է, որ միանշանակ աջակցում է Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում եւ պարբերաբար կրկնում է, թե եթե ռուսները չսկսեն հատուկ գործողություն Ուկրաինայում, ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինայի միջոցով կհարձակվեր Ռուսաստանի եւ Բելարուսի վրա։ Լուկաշենկոյը հայտնի, իսկ ես հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե որտեղից էին պատրաստվում հարձակվել Բելարուսի վրա խոսքերը, նույնիսկ մեմային դարձել համացանցում։
Այո, ես сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение։
Ֆրանսիացի լրագրողին տվա ցավալուն հարցազրույցում Լուկաշենկոն կրկին սա կրկնել է, ընդգծելով, թե Բելարուսը Ուկրաինայում չի կռվում ոչ տեխնիկայով, ոչ կենթանի ուժով, նրա դերը միայն թիկունքը փակելն է, միաժամանակ չհերքելով, որ բելարուսական տարածքից հարվածներ են հասցվել Ուկրաինայի ռազմական օբյեկտներին, սակայն Լուկաշենկոյի խոսքով դա արվել է կանխարգելիչ նպատակներով։
Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили.
Ես աջակցում եմ Ռուսաստանին այն բանում, ինչը նրանք կանխեցին։ Եթե ռուս զինվորականները բաց թողնեին այս պահը, ապա նրանք ստիպված կլինեին ծանր հարված հասցնել ՆԱՏՕ-ի զորքերին, այլ ոչ թե Ուկրաինային։
Если бы военные России проморгали этот момент,
Հղումանելով Պուտինի հայտարարությանը, թե Ռուսաստանը իրականում դեռ չի էլ կրվում, Բելարուսի նախագահը, ով մշտական կապի մեջ է Պուտինի հետ եւ բարբերաբար հանդիպում եւ հեռախոսա զրույցներ է ունենում նրա հետ, շեշտեց, որ Ռուսաստանը իսկապես դեռ չի կիրառել իր ամենահզոր զենքը Ուկրաինա, նշելով, որ խոսքը միջուկային զենքի մասին չէ։ Սրանք մեկտեղ միջորս Մինսկը պաշտոնապես չի ճանաչել ոչ Լուգանսկի, ոչ էլ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետություն։ հարաբերությունները։ Ֆրանս պրեսին տված հարցազրույցում Լուկաշենկոն ասել է, թե դե ֆակտո ճանաչել է, պետք լինի պաշտոնապես էլ կճանաչի։ Այսօր նրա խոսքով դրա կարիքը դեռ չկա։ Հարցազրույցը հրապարակվել էր 3, իսկ այսօր Լուկաշենկոն հերթական հեռախոսազրույցն է ունեցել Պուտինի հետ։ Եվ ի դեպ, հարցազրույցում առանց մանրամասնելու Բելարուսի նախագահ հիշատակել է նախորդին Թեհրանում կայացած Պուտին-Էրդողան Ռայիսի երկկողմ հանդիպումը, ակնարկելով, թե նրանք հենց այնպես չէին հավաքվել և որ արևմուտքն իր քաղաքականությամբ մնացած աշխարհին իր դեմ է տրամադրում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք մեր տարածաշրջան և խոսենք Վրաստանում ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը կարծես մի քանի ճակատներով հակամարտության մեջ է մտել արևմտյան կառույցների հետ։ Նախ մի շարք բարձրաստիճան վրացի դատավորներ հայտարարեցին, որ Թբիլիսիում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը փորձում է ճնշում գործադրել իրենց վրա, ապա նաև իշխող կուսակցության առաջնորդը Վրաստանում Եվրամիության դեսպանի հասցեին մի շարք մեղադրանքներ հնչեցրեց, պնդելով անգամ, որ հենց նրա պատճառով էր, որ Թբիլիսին հունիսին այդպես էլ Դաշինքի թեկնածու պետության կարգավիճակ չստացավ, պատմում է Հրաչ Մալքունյանը։
Անհավանական բան է տեղի ունենում։ Բրյուսելի և Վաշինգտոնի մամուլի քարտուղարները միաժամանակ մեզ ասում են՝ «Սովորեք ինչպես պահել ձեզ»։ Նախորդին վրացական հեռուստաընկերության օրվա թեման ծրագրին տված հարցազրույցում ասել է երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Իսկ ինչ է կատարվում Վրաստանում։ Դրսում մեղավորներ փնտրելու իշխանությունների վերջին հայտարարությունները ուղղված էին Եվրամիության և ԱՄՆ-ի դեմ, մասնավորապես նրանց դեսպանների դեմ։ Իշխող վրացական երազանքի նախագահ Իրակլի Կոբախի ձենդժգոհություն է հայտնել Վրաստանում Եվրամիության դեսպան Կարլ Հարցելի գործնեությունից, ով ավարտում է իր 4 տարվա առաքելությունը Վրաստանում։ Մի շարք պատգամավորներ ևս միացել են կուսակցության նախագահի քննադատությանը, խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Նիկոլո Սամխարաձեն դեսպանի վրա է բարդել Վրաստանին Եվրամիության անդամակցելու թեկնածու երկրի կարգավիճակ չտալու մեղքը։ Եվրամիության արձագանքը չուշացավ մեղադրել ուրիշներին սեփական հավակնությունները չիրականացնելու համար, միայն հաստատում է, որ ավելի երկար ժամանակ է պետք հասկանալու, ինչպես է աշխատում Եվրամիությունը և որ բարեփոխումները տնային աշխատանք են։ Եվրամիությունը ամբողջովին աջակցում է դեսպան Կարլ Հարցելին, ով մեծ աշխատանք է տարել Վրաստան-Եվրամիության կապերի համար։ Հուլիսի 21-ին Թվիտերում գրել է Եվրահանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Պետեր Ստանոն։ Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի հասցեին իշխող ուժի և դատական համակարգի ներկայացուցիչների կողմից մեղադրանքներ էին հնչել, թե ԱՄՆ-ի դեսպանությունը ճնշումներ է գործադրում Վրաստանի դատական իշխանության վրա։ Այս դեպքում էլ չուշացավ պետ դեպարտամենտի արձագանքը։ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության խոսնակ Նետ Փրայսը ասել է, որ Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Քելլի Դեգնանը վայելում է Վաշինգտոնի լիարժեք աջակցությունը և նշել, որ նա և նրա թիմը շատ բան են անում Վրաստանի ժողովրդի համար և աջակցում են Վրաստանի Եվրա-Ատլանտյան ձգտումներին։
The rhetoric from some Georgian officials recently, however, seems intended to distract Georgia citizens from that goal. Ambassador Degnan and her team at our embassy in Tbilisi are committed to working with the people of Georgia in support of their Euro-Atlantic aspirations.
Վրաստանի որոշ պաշտոնյաների հռետորաբանությունը ասես ուղված է Վրաստանի քաղաքացիներին շեղելու այդ նպատակից, ապա տեղեկատվությունը և անձնական հարցակումները դեսպան Դեգնանի կամ նրա թիմի վրա չի համապատասխանում գործընկերների միջև շփումներին, և մենք կշարունակենք ուշադրությունը կենտրոնացնել մեր ընդհանուր նպատակների աջակցության վրա։
And we will continue to focus on supporting our shared goals.
Ասել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Պետ դեպարտամենտի կտրուկ արձագանքից հետո Վրաստանի իշխանությունները ասացին, թե թյուրըն բռնում է տեղի ունեցել դեսպանության մասին հայտարարությունները սխալ են մեկնաբանվել։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։